Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
PM 2.5 เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากกว่าที่เราคิดนะครับมันมีผลกระทบยังไงกับสุขภาพเราบ้างเราจะป้องกันมันได้อย่างไรแล้วในเชิงนโยบายรัฐบาลสามารถทำอะไรได้บ้างครับแผนการเงินแผนหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับและหลายๆคนมักจะไม่ค่อยให้ความสนใจกันสักเท่าไหร่นะครับก็คือเรื่องของแผนค่ารักษาพยาบาลระยะยาวนะครับหรือที่เราจะคุ้นหูกันมากกว่าในชื่อของ long term care นะครับเวลาที่เราวางแผนตอนที่เราอายุยังไม่มากนี่ครับเราจะมีการวางแผนหนึ่งครับที่เรียกว่าแผนการบริหารความเสี่ยงถูกไหมครับซึ่งในนั้นครับก็จะมีแผนการทำประกันนะครับหรือว่าการโอนย้ายความเสี่ยงเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับเรื่องการทำประกันหรือว่าเรื่องการโอนย้ายความเสี่ยงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับยังมีการทำที่มีอายุจำกัดก็คือเราไม่สามารถซื้อได้จนถึงอายุ100 110อะไรเงี้ยครับมันไม่สามารถซื้อได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อได้ถึงอายุประมาณ65จนถึง79ปีณปัจจุบันนะครับแล้วก็ช่วงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยค่าใช้จ่ายเรื่องการประกันเนี่ยครับต้องยอมรับเขาว่าสูงมากๆถ้าใครลองไปเปิดตารางเบี้ยประกันดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงอายุ 25-30 เนี่ยอาจจะจ่ายเบี้ยประกันแค่ 15,000-20,000 บาทต่อปีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายปีละ100,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับความคุ้มครองเท่ากันนะครับจะเห็นได้ว่าค่าเบี้ยประกันนะครับมันสูงขึ้นมากกว่า5เท่า6เท่าเลยนะครับซึ่งถ้าเราอายุยืนมากกว่านั้นนะครับแบบทะลุ80ปีไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำประกันหรือต่ออายุประกันได้แล้วนะครับถ้าเกิดเราป่วยหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงส่วนที่ไม่สามารถทำประกันหรือว่าโอนย้ายความเสี่ยงได้อีกนั่นเองนะครับซึ่งในการวางแผนการเงินจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่การวางแผนแค่เรื่องตัวเงินนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยเราต้องมองไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเราเองไม่ให้ป่วยด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาป่วยทีนึงเนี่ยถึงแม้เราจะมีประกันนะครับไม่ต้องเจ็บเงินในกระเป๋าแต่มันก็ต้องเสียเวลาเสียอารมณ์เจ็บกายอยู่ดีนะครับผมก็เลยถือว่าต่อให้มีประกันแล้วเนี่ยการไม่ป่วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆโรคเนี่ยครับก็ไม่ใช่ป่วยแล้วหายบางโรคอาจจะเป็นโรคเรื้อรังที่รังควานสุขภาพเราในระยะยาวหรืออาจจะอยู่กับเราทั้งชีวิตเลยนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ในช่วงนี้เลยก็คือเรื่องของ PM 2.5 ที่ผมว่าหลายๆคนตอนนี้กำลังประเมินผลกระทบของมันนะครับต่ำไปนี่นะครับแล้วผมบอกได้เลยว่า PM 2.5 เนี่ยครับมีงานวิจัยหลายๆตัวออกมาแล้วครับว่ามันกระทบกับตัวเราในระยะยาวด้วยจริงๆนะครับจริงๆต้องบอกว่าปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันอยู่กับเรามาประมาณสัก 5-6 ปีแล้วนะครับสำหรับคนกรุงเทพนะครับถ้าเกิดลองนึกย้อนไปหลายๆปีช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับบางวันเนี่ยเราตื่นมาเราจะเห็นหมอกกันแบบเป็นประจำถูกไหมครับช่วงหนึ่งที่ยังไม่ได้ยินเขา PM 2.5 แต่ว่าอากาศร้อนตับแตกเลยดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หมอกแน่ๆครับเราก็อาจจะเป็นช่วงนั้นนะครับมันอาจตัวโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบก้าวกระโดดเติบโตทุกคนเล่นขนาดนี้มันก็เลยยังไม่ค่อยมีเรื่องของ PM 2.5 ที่ขึ้นมาในนิวฟีดให้เราเห็นมากขึ้นเหมือนในปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้นั่นเองนะครับ PM 2.5 นะครับมันคือฝุ่นที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนครับคือเล็กขนาดที่ว่ามันสามารถโดนผิวเราแล้วมันซึมเข้าผิวหนังแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดเราได้โดยตรงเลยนะครับมันอันตรายขนาดนั้นส่วนเรื่องถ้ามันซึมทางผิวหนังได้เนี่ยทางเดินหายใจนี่ไม่ต้องพูดถึงครับโดนกันเต็มๆนะครับซึ่งงานวิจัยก็บอกแล้วครับว่าPM 2.5 เนี่ยมันเป็นอนุมูลอิสระตัวนึงนะครับที่มันมีผลต่อความเสี่ยงที่จะกระทบให้เราเป็นโรคเรื้อรังอื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงโรคฮิตอย่างโรคมะเร็งด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถามต่อไปอีกนะครับว่าอ้าวแล้ว PM 2.5 อยู่ดีๆมันมาจากไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามันมาจากการกระทำของมนุษย์แบบเราๆเนี่ยแหละครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยคือไม่ว่าจะเป็นการที่เราขับรถยนต์นะครับการเผาไหม้จากการคมนาคมเครื่องยนต์แบบสันดาปหรือว่าใช้แบบน้ำมันที่มีการเผาไหม้แล้วก็มีไอเสียออกมาขบวนการผลิตไฟฟ้านะครับขบวนการของผลิตอุตสาหกรรมต่างๆครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดอากาศมันถ่ายเทได้ดีนะครับฝุ่นพวกนี้ก็จะถูกผัดออกไปนะครับแต่ว่าในช่วงหน้าหนาวนะครับมันเป็นช่วงที่แบบความกดอากาศชื้นอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับมันเลยทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าอากาศปิดแล้วฝุ่นพวกนี้ก็ลอยเป็นโดมเหนือพื้นที่มันไม่สามารถบินปลิวไปไหนไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงครับที่เวลาพอเข้าหน้าหนาวความกดอากาศเปลี่ยนความชื้นเปลี่ยนมันจะเกิดสภาวะอากาศปิดลมไม่พัดแบบเนี้ยก็เชื่อว่าน่าจะเจอกันในชุดหน้าหนาวทุกๆปีที่มันจะฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าวิธีการรับมือที่ง่ายที่สุดนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราไม่ควรไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับแล้วเมื่อเราอยู่ในห้องเนี่ยก็ควรมีเครื่องฟอกอากาศติดบ้านไว้ด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเรามีการเดินเข้าออกประตูนะครับแล้วก็บางบ้านไม่ได้เปิดแอร์มีเปิดพัดลมเปิดหน้าต่างเนี่ยก็แน่นอนครับฝุ่นก็เข้าบ้านแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตัวถ้าเกิดใครมีปรินเตอร์เนี่ยก็อย่าลืมใช้ HP PetWire Multifunction Printer นะครับไม่มีฝุ่นจากการปรินด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นนะครับต้องออกจากนอกบ้านจริงๆเนี่ยอุปกรณ์ที่ต้องมีติดตัวเลยครับเหมือนเป็นกระเป๋าสตางค์เหมือนเป็นมือถืออะไรก็คือผ้าปิดปากแบบ N95 นะครับที่ช่วยกรองฝุ่นขนาด PM 2.5 ได้ถ้าเป็นผ้าปิดปากทั่วๆไปนะครับก็ยังไม่สามารถกันได้นะครับรวมถึงช่วงนี้ถ้าเกิดใครใส่คอนแทคเลนส์นะครับผมก็อยากจะแนะนำว่าให้กลับมาใส่แว่นก่อนนะครับเพราะว่าฝุ่นมีโอกาสที่จะเข้าคอนแทคเลนส์ทำให้คอนแทคเลนส์สกปรกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เรามีความเสี่ยงเพิ่มเติมนะครับจากการติดเชื้อทางตาได้ด้วยนะครับรวมถึงที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่า PM 2.5 เนี่ยเป็นอนุมูลอิสระนะครับการทานวิตามิน C 1พันมิลลิกรัมทุกวันนะครับแล้วก็วิตามิน B ชนิดเข้มข้นเนี่ยครับก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ได้นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าชีวิตเราสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะว่ากว่าปัญหาฝุ่นจะเบาบางลงเนี่ยมันก็น่าจะอยู่กับเราครับประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกต้นเดือนพฤศจิกประมาณนี้ครับลากยาวไปจนถึงปลายเดือนกุมภาหรือว่าอาจจะกลางเดือนมีนาเลยจนกว่าความกดอากาศและความชื้นจะเปลี่ยนทำให้อากาศมันเปิดแบบ 100% เหมือนช่วงหน้าหนาวหน้าฝนทั่วๆไปนะครับดังนั้นเนี่ยทุกๆปีหลังจากนี้นะครับถ้าเรายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเชิงโครงสร้างในเชิงแบบภาพใหญ่นะครับเราก็จะอยู่กับฝุ่นไปทุกๆปีครับดังนั้นการดูแลสุขภาพเรื่องของการอยู่กับฝุ่นในเมืองกรุงเทพเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เราหลีกหนีไม่ได้นะครับรวมถึงหัวเมืองต่างๆก็มีปัญหาเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกครับว่าปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่ไทยนะครับเอเชียแทบทุกประเทศเลยนะครับได้ผลกระทบเหมือนกันนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ารัฐบาลเราเนี่ยไม่ทำอะไรเลยจริงๆก็ซึ่งจริงๆถ้าเกิดมองอย่างเป็นกลางนิดนึงนะครับผมว่าเราต้องแยกประเด็นคือฝุ่นมันเนี่ยก็ไม่ใช่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมมองว่ารัฐบาลเขาผิดตรงที่ว่าไม่มีการประกาศไม่มีการบอกความจริงแถมยังบิดเบือนอีกว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับเป็นเรื่องสบายๆนะครับซึ่งความจริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับสิ่งที่ควรทำผมก็มองว่าทางรัฐบาลเนี่ยควรกระตุ้นแบบแรงๆนะครับให้ประชาชนตื่นตัวไม่งั้นในอนาคตเองรัฐบาลจะต้องมีการจัดแจงงบประมาณต่างๆมาแก้ปัญหาเรื่องปอดเรื่องปัญหามะเร็งแน่นอนครับในอนาคตซึ่งมันเป็นปัญหาในระยะยาวนะครับส่วนมาตรการในการแก้ฝุ่นนะครับจริงๆมันต้องบอกว่ามันไม่ใช่อะไรที่เราสามารถอ๋อมีฝุ่นเหรอเราเปิดเครื่องอะไรสักอย่างนึงแล้วมันจะหายได้ทันทีนะครับมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะครับซึ่งถ้าเกิดปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยผมว่าประเทศที่สามารถแก้ปัญหาได้ดีประเทศหนึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือประเทศจีนนะครับประเทศจีนเองนะครับก็เคยมีปัญหาเรื่อง PM 2.5 ที่หนักกว่าเรามากนะครับขณะที่ว่าออกมาข้างนอกแล้วก้มมือมองตัวเองหนึ่งฝ่ามือครับหนึ่งเอื้อมแขนเนี่ยมองไม่เห็นมือเลยประมาณนั้นนะครับประชาชนเขาก็เลยมีช่วงหนึ่งเขาก็เลยประท้วงครับว่าเฮ้ยตัวเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะรับอากาศหายใจที่มันบริสุทธิ์เหมือนกันนะครับทำให้กดดันรัฐบาลจีนนะครับอย่างที่เรารู้อยู่แล้วคิดเร็วทำเร็วทำใหญ่นะครับรัฐบาลจีนเลยทุ่มลงทุนนะครับมากกว่า $200,000,000นะครับหรือประมาณ7 ล้านล้านบาทนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศในเวลานั้นๆ นะครับเขาก็มีมาตรการอยู่หลายข้อครับที่น่าสนใจเลยก็คือ1เลยครับเริ่มจากการที่ตัวการหลักในการที่ปล่อยมลพิษออกมาจากรถยนต์เลยครับนั่นก็คือปรับปรุงคุณภาพน้ำมันนะครับรถที่วิ่งปล่อยก๊าซเสียได้ไม่เกินมาตรฐานแบบจริงจังนะครับรวมถึงการกำหนดว่ารถแบบไหนเนี่ยเข้ามาในเขตพื้นที่ไหนได้บ้างนะครับถ้าเกิดอย่างช่วงปีใหม่ผมมีโอกาสไปที่ลอนดอนเนี่ยครับผมมีโอกาสคุยกับคนโลคอลรวมถึงเพื่อนคนไทยที่ทำงานที่นั่นนะครับเขาบอกว่ารถที่จะเข้าโซน1คือโซนกลางเมืองครับเข้าไปเนี่ยต้องเสียเงินรายวันด้วยนะครับซึ่งแพงมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้รถไฟฟ้าหรือรถไฮบริดปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำเนี่ยค่าเข้าเขตเมืองเนี่ยครับจะถูกลงมากๆเลยผมว่าก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยลดมลพิษในช่วงตรงกลางเมืองครับได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราเข้าไปมีต้นทุนมากขึ้นแน่นอนครับเราก็ไม่อยากเอารถเข้าไปเราก็จะใช้ขนส่งสาธารณะแทนนะครับอันที่2ที่ประเทศจีนทำครับคือการปิดโรงงานถ่านหินชั่วคราวในช่วงที่มันมีฝุ่นหนาๆครับคือการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อมลพิษอย่างมากนะครับดังนั้นเขาก็เลยมีการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินในการชั่วคราวในช่วงที่ฝุ่นหนักมากๆหรือว่าใกล้เข้าช่วงใกล้ฝุ่นแล้วก็เริ่มต้นหันไปใช้พลังงานสะอาดแทนนะครับอันที่3ครับก็คือผลักดันให้คนไปใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นครับลดภาษีเงินสนับสนุนภาครัฐเปลี่ยนรถบัสให้เป็นแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับซึ่งช่วงนั้นครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าทำให้ยอดขายรถไฟฟ้าเนี่ยสูงขึ้นเกือบ10 เท่าตัวนะครับเวลาผ่านไปเพียง4 ปีเนี่ย เราจะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งขึ้นในเมืองจีนเยอะขึ้นมากครับที่เป็นรถไฮบริดที่เป็นรถแบบรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเลยนะครับรวมถึงเขาก็จะมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยช่วยทำให้รถไฟฟ้าวิ่งได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับเช่นการสร้างสถานีการชาร์จไฟฟ้าที่มีความถี่มากขึ้นถ้าเกิดไฟฟ้าทั้งหมดเราจะได้เข้าไปชาร์จได้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่านโยบายในระดับนโยบายที่เราสามารถที่รัฐบาลเราสามารถทำได้นะครับมันจะเป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าบ้านเราจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่เหมือนกันนะผมก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันว่าอยากให้เริ่มจัดการทั้งสักทีนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยผมว่าก็เราก็ต้องดูแลกันเองนะครับร่างกายเราสุขภาพเรานะครับคนที่รักสุขภาพเรามากที่สุดนะครับก็เป็นคนตัวเราเนี่ยแหละครับส่วนเรื่องในระยะยาวเนี่ยเราจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าเราก็ต้องคอยจับตามองดูกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาเรื่องของฝุ่นยังไม่เบาบางลงนะครับผมเชื่อว่าทุกปีเนี่ยเราต้องเจอปัญหาแบบนี้ดังนั้นก็ปรับตัวนะครับแล้วก็อย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวครับมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆครับบางคนนี่เดินออกไปนี่คือผื่นขึ้นตามตัวกลับมาคันผิวแสบผิวพวกนี้ไม่ใช่ภาวะปกตินะครับมันเป็นภาวะที่ร่างกายเราเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ภาวะปกติแล้วเราเริ่มเจ็บป่วยจากที่เจอฝุ่นในลักษณะนี้นะครับเรื่องการไอเรื่องอะไรพวกนี้เล็กๆเลยครับมันจะมีการแสบผิวแล้วก็เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งด้วยนะครับตรงนี้ผมก็อยากฝากทุกคนไว้นะครับ